Pe vis să ne ridicăm în picioare și aș vrea să, să citesc încă textul de sezon pe care nu am trecut peste el. Și planul meu este în această dimineață să ne uităm la viața și lucrarea lui Ioan Botezătorul, apoi să ne uităm după amiază la botezul și ispitirea Domnului, pentru că acestea sunt practic pasaje din Evanghelie care le evocăm la început de an și în special după unii creștini la 7 ianuarie, nu? Pentru alții puțin mai târziu, deci noi suntem in the middle of the road cumva. Și este bine să ne reamintim de aceste lucruri măcar o dată pe an, pentru că ele sunt așa de valoroase pentru planul lui Dumnezeu și pentru învățătura noastră spirituală. Deci, vă propun să citim din Evanghelia cea după Luca, până de la capitolul 3 până versetul 20. Și să venim înaintea Domnului și să ne rugăm ca Domnul să binecuvânteze mințile și inimile noastre să putem asimila cuvântul Său. Ne rugăm împreună cu fratele Daniel Lepădat. În anul 15-lea domniei lui Tiberiu Cezar, pe când Pilat din Pont era dregător în Iudeea, Irod, cărmuitor al Galileei, Filip, fratele lui, cărmuitor al Ituriei și al Trahonitei, Lisanea, cărmuitor al Abilenei, și în zilele marilor preoți Ana și Caiafa, cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie. Și Ioan a venit prin tot ținutul din prejurimile Iordanului și propovăduia botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. După cum este scris în cartea cuvintelor prorocului Isaia, iată glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți cărările. Orice vale va fi astupată, orice munte și orice deal va fi prefăcut în loc neted. Căile strâmbe vor fi îndreptate și drumurile zgrunțuroase vor fi netezite. Și orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu. Ioan zicea dar noroadelor care voiau să fie botezate de el, pui de năpârci, cine va învăța să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră și nu vă apucați să ziceți în voi înși vă avem de tată pe Avram, avem pe Avram ca tată. Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiul lui Avram. Securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor, deci orice pom care nu face roadă bună este tăiat și aruncat în foc. Roadele întrebau și ziceau, atunci ce trebuie să facem? Drept răspuns le zicea, cine are două haine să împartă cu cine n-are niciuna, cine are de mâncare să facă la fel. Au venit și niște vameși să fie botezați și a zis, învățătorile, noi ce trebuie să facem? El le-a răspuns, să nu cereți nimic mai mult peste ce v-a fost poruncit să luați. Peste ce a fost poruncit să luați. Niște ostași îl întrebau și ei și ziceau, dar noi ce trebuie să facem? El a răspuns, să nu stoarceți nimica de la nimeni prin amenințări, nici să nu învinuiți pe nimeni pe nedrept, ci să vă mulțumiți cu lefurile voastre. Fiindcă norodul era în așteptare și toți se gândeau în inimile lor cu privire la Ioan, dacă nu cumva este el Hristosul, Ioan, drept răspuns, a zis tuturor, cât despre mine, eu vă botez cu apă, dar vine acela care este mai puternic decât mine și căruia eu nu sunt vrednic să dezleg cureaua încălțămintei. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Acela are lopata în mână, își va curăți aria cu desăvârșire și își va strânge grâul în grânar, iar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Astfel, propovăduia Ioan norodului Evanghelia și îi dădea încă multe alte îndemnuri. Dar cârmuitorul Irod, care era mustrat de Ioan pentru Irodiada, nevasta fratelui său Filip și pentru toate relele pe care le făcuse, a adăugat la toate celelalte rele și pe acela că a închis pe Ioan în temniță. Amin. Este totdeauna impresionant pentru mine să mă gândesc la viața și la lucrarea acestui mare om al lui Dumnezeu care a fost Ioan Botezătorul și sunt așa de multe în istoria vieții sale, modul cum Dumnezeu l-a ridicat, modul cum a început, cum l-a folosit, succesul lucrării extraordinare, misiunea înaltă pe care a avut-o să pregătească calea pentru Iisus, umilința și modestia sa, sfârșitul său plin de durere și disperare pentru el personal și de multe ori reflectăm la toate acestea și vedem cum Dumnezeu l-a luat pe acest om despre care Iisus a spus nimeni nu s-a născut din femei mai mare decât Ioan. Cum Dumnezeu l-a folosit pe acest om și cât de esențial a fost pentru planul lui Dumnezeu. Luca este foarte exact în detalii istorice și la timpul respectiv am subliniat acest aspect al temenicității Evangheliei lui Luca și prin prisma ideii de cronologie și de istoricitate a evenimentelor pe care le descrie. De aceea chiar în istoria aceasta debutează cu date foarte exacte, în anul 15 al lui Tiberius Cezar, care a fost urmașul Octavian August, în timpul unor cârmuitori, în timpul... Luca ne dă foarte multe detalii pentru personalitățile care au fost pe scena istoriei ca și conducători la data respectivă, buni sau răi cum au fost ei. De exemplu, acest Tiberius Cezar al Romei era... Cezar a fost numele de familie al lui Iulius Cezar. Până la urmă, el a devenit, din numele de familie, a devenit un sinonim pentru funcție. Dar toți cei ce s-au tras din dinastia Iuliană, inclusiv Octavian August, ca și Tiberius și până pe vremea lui Nero au făcut parte din această ramură a cezarilor, a lui Cezar. Însă de la, așa cum am spus, din anul 27 înainte de Hristos, acest mare împărat, care a fost Octavian August, care a fost unul din cei trei din cel de-al doilea triumvirat în timpul Romei, el a fost, după ce a eliminat pe celălalt doi, pe Marcus Antonius și pe Lepidus Crassus din triumvirat, rămas singur și după aceea el a devenit un împărat al Romei, un împărat al întregului imperiu. Imperiul a continuat expansiunea în timpul său și urmașul său la tron, după anul 14 în care el a murit, 14 în era noastră, a fost acest Tiberius, care a fost tot din ramura cezarilor. Și el a continuat să poarte titlul de împărat al Imperiului Roman, dar nu s-a ridicat prin calitatea vieții lui personale la nivelul lui Octavian August, care a fost un împărat moral, a dat legi foarte bune, a instituit Pax Romana și Lex Romana, care guvernau lumea de atunci, din perioada nașterii Domnului, și aceasta a fost un timp de mare stabilitate pentru Imperiul Roman. Tiberius acesta a fost, într-un fel, a intrat în istorie mai degrabă ca unul care a capitalizat pe poziția fabuloasă de împărat roman, a fost un pervers și un pederast și s-a retras de parte senatul roman pe insula Capri și a dus o viață de sfrâu și o viață de lux și nu i-a păsat de treburile Imperiului. Dar pe vremea, al 15-lea an al domniei sale, s-au întâmplat lucruri extraordinare în agenda lui Dumnezeu. În timp ce stricatul acesta își vedea de agenda lui, nu? Necuvincioasă, pe insula Capri, Dumnezeu făcea lucruri grozave pe malul Iordanului. Un profet auster și minunat, Luca vorbește despre debutul lui în anul al 15-lea al lui Tiberius Cezar, care a fost tot atât de prost ca ceilalți ani ai lui și anii care au urmat, el a continuat dezmățul său și desfrâul său, dar în mijlocul acestor preocupări a apărut acest cuvânt al lui Dumnezeu după vremuri de așteptare. Iisus se născuse, trecuseră aproape 30 de ani, Ioan era adult, peste 30 de ani, nu? Că între cei doi a fost o perioadă de 6 luni, n-a fost mai mult, erau verișori de asemenea, se cunoșteau, erau rude. Deodată ceasul istoriei începe să ticăie din nou, peste 30 de ani într-un fel. Am stat și m-am gândit la Ioan și Luca spune așa de frumos despre el, cuvântul lui Dumnezeu a vorbit în pustie lui Ioan. Ioan a fost mare pentru că, exact cum a vorbit cuvântul lui Dumnezeu lui Ezechiel în Babilon, sau lui Isaia, sau lui Zaharia, sau lui Moise, sau celorlalți, Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu a vorbit acestui tânăr, Ioan. Acum, ne amintim și ar trebui să luăm de acolo de unde l-am lăsat, adică familia lui Ioan este o familie selectă, Zaharia este preot, mama sa Elisabeta așteaptă foarte mult ca Domnul să le dea un copil. Vă amintiți cum Zaharia, amândoi înaintați și Elisabeta înaintați în vârstă, Zaharia este la templu, îngerul vine, îi vorbește, omul nu crede, rămâne mut, după aceea, până la urmă, lucrurile intră pe făgaș normal, se naște acest copil, îi spune numele senzațional, care înseamnă Ioan, Ioan, harul lui Dumnezeu s-a arătat, Hana, Ioana, Ioan, toți ăștia care au nume cognate de genul acesta se referă la harul lui Dumnezeu care s-a manifestat. Acesta e sensul numelui lui Ioan. Și toți zic, nimeni n-are numele ăsta. Zaharia zice, așa l-am primit. Scrie pe tăbliță, numele lui va fi Ioan. În clipa când face foarte clar lucrul acesta, se dezleagă limba și omul vorbește și vorbește, printre altele, în Luca despre cunoștința mântuirii pe care Dumnezeu o va aduce în sfârșit pentru poporul său. Simeon, Ana vorbesc despre prima și despre aceleași lucruri, lumina care răsare, soarele dreptății care răsare din înălțime și aduce poporului său cunoștința mântuirii, care înseamnă iertarea păcatelor. Părinții lui Ioan s-au dus și probabil nu a fost, eu mă gândesc așa, aceasta e scenariul personal pe care îl văd eu, au fost în vârstă, nu foarte în vârstă, cât credem noi, leviții ieșeau după 50 de ani din funcție, dacă erau, doreau lucrul acesta, se pensionau de vreme, dacă mai erau fizic abil și mental, emoțional să împlinească slujba la templu, mai continuau pentru... Deci nu a fost o normă foarte rigidă. Oricum, Zaharia și Elisabeta, părinții lui Ioan, probabil au fost destul de înaintați în vârstă. Scenariul meu este că Dumnezeu l-a ținut în viață pe Zaharia ca să le duce destul pe Ioan. Și cred că a fost destul ca să îi facă tot acest proces pe undeva la 50 și ceva de ani, poate încă 12-14 ani cât o fi trăit împreună Ioan în casa tatălui său, nu? Pe evrei totdeauna i-a învățat, pe copilașii evrei i-a învățat educația. Am citit pe internet un lucru pe care cineva a postat și a spus într-unul din bloguri, a zis, cu evreii ăștia nu te joci pentru că ei fac un singur lucru diferit de ceilalți oameni. Iau în serios educația, mitzva. Și tot acolo era în aceeași afirmație, zice, uite de pildă, compară-ne pe noi românii, care nu știu dacă avem vreun premiu Nobel în ceva. Eu nu mi-amintesc că avem român să fi luat vreun premiu Nobel. Dacă l-a luat, foarte bine. Vă rog să-mi spuneți. Este cineva care l-a luat? În biologie, George Palade sau cine? Așa ceva, cred. Ca prin. Dar ce este un premiu Nobel la 20 de milioane, 20 ceva de milioane? Dar 46% din premiile Nobel sunt luate de către evrei. Wow! Noi, acest lucru este uimitor. De ce? Pentru că evreii iau în serios educația. Și aș vrea să ne gândim la acest aspect. Cât de important este... Evreii fac față de alte popoare un singur lucru. Pe copilul lor de parte bătească îl educă. Fac din el un bar mitzvah. Bar înseamnă fiu, mitzvah înseamnă educație. Un fiu al mitzvei, un fiu al educației. La vârsta de 12 ani, evreul mititel este dus și poartă în brațe Tora și toată lumea, unchii, tata, unchii, verii, toți sunt acolo ca să celebreze această intrare a evreului în comunitate. Aș vrea să spun că de la vârsta de 12 ani au considerat că conștiința de sine și conștiința lumii înconjurătoare este foarte clar imprintată în mintea evreului. Și au considerat pe micul băiețel responsabil de aici încolo pentru faptele sale. Ca un om adult a fost taxat pentru tot răul sau bine care l-a făcut, judecat în fața obștei și așa mai departe. S-a considerat că el are deja imprintat în el destule norme, legea în primul rând, cu esența ei, cele 10 porunci. De aceea un evreu de 10 ani, de 12 ani, împreună cu alți 9 evrei, în Babilon sau în Spania sau oriunde, putea să intre într-o obște de 10 bărbați evrei care puteau forma o sinagogă. La ei n-a fost ca la români, unde 2-3 puteau forma o biserică. Trebuia 10 persoane care să fie bar mitzva, să fi trecut prin aceasta. De aceea evreii și-au luat în serios. Cred că Ioan a avut destulă parte de educația aleasă a unui tată de excepție, Zaharia, care a fost un om sfânt. Spune, după ce a făcut această chestiune cu tăblița în care el a spus, el zice, Duhul Sfânt a venit peste el și a început să prorocească. Peste Elisabeta știm că a venit Duhul Sfânt, peste Ioan a venit Duhul Sfânt din pântecele Maicii sale, a spus, aceasta a fost promisiunea, deci era o biserică, o casă de pentecostali, într-un fel. Cred că Ioan a primit cea mai aleasă educație și a fost protejat de niște părinți mai în vârstă care au fost evlavioși și care au știut ce să facă cu copilul lor. Nu este niciun dezavantaj să ai părinți bătrâni care te pot învăța dumnezeiește. Este un mare dezavantaj ca părinții tăi să fie tineri și să nu te antreneze să faci lucrurile care trebuie făcute, cum am auzit, că trebuie să dăm pildă copilor noștri. Sau să fie bătrâni și prea preocupați cu exitul și cu neglijența viața lor și să prea bolnavi, prea nepăsători cu tânăra generație. În această dimineață, pentru segmentul acesta introductiv, vreau să spun, dacă ești părinte și ai copii sub mâna ta, rogă-te la Domnul să-i poți educa evlavios. Amin? Și le dai drumul de pe arcul și săgeata care de pe arcul care e familia ca o săgeată. În cazul acesta, săgeata a zburat în pustie. Și zice copilul acesta, când s-a făcut mare, a locuit în locuri pustii. De ce? Că a devenit crazy? Nu! Pentru că în inima lui era deja un drive. Pentru că deja a acumulat așa de multe și vedea că situația zilei este așa cum este. Pentru că de la vârsta când a înțeles lucrurile, punea cap la cap amănuntele care le-a dat Elisabet despre Maria, despre verișorul său Iesua din Nazaret. Și s-au stat în taci și cumva aștepta împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu, vreau să spun o chestie, acest lucru care mi se pare valoros. Dumnezeu nu apare from the middle of nowhere pentru o persoană, ci dacă vrei ca copiii tăi să audă de la Domnul în pustia acestei lumi, formează-i ca atare. Amin? Pregătește-i să anticipe această vizitare glorioasă și minunată, să o bage în seamă, să fie alerți. Ioan s-a dus după moartea părinților săi în pustie pentru că, nu pentru că și-a luat lumea în cap, ci pentru că pur și simplu drive-ul acesta de separare, de viață austeră, era așa de mare în inima lui, pentru că Duhul Sfânt îl cerceta și era peste el. Nu s-a dus în pustie de capul lui, înțelegeți ce vreau să spun? N-a fost psihic când s-a dus acolo, pentru că Duhul Sfânt era din pântecele Maicii lui peste el. Biblia nu spune că Ioan a fost cu gapuri, a început-o bine în pântecele mămicii lui și după aia a devenit un bezmetic la vârsta de adolescență. Nu. Nu așa. La Ioan ne putem gândi în acest scenariu în care el a mers steady înspre scopurile înalte a lui Dumnezeu și la vârsta de maturitate de 30 de ani a auzit de la Dumnezeu. Gândiți-vă la perioada când s-a dus în pustie ca adolescent și a început să trăiască într-un stil de viață foarte neobișnuit. Mânca lăcuste și miere sălbatică. În disconfortul pustiei și în precaritatea acelei pustii, în austeritatea acelei vieți, Ioan era happy, pentru că eu cred că Duhul Sfânt continua să fie peste el și el se ruga și aștepta ca lucruri glorioase să le facă Dumnezeu. Cred că Ioan știa clar că Iesua acela din Nazaret va ieși până la urmă și că el era Mesia. Pentru că Maria păstrase toate cuvintele acestea și dacă familia a mai fost, familiile cele două au mai fost în taci vreodată, cred că lucrurile acestea au fost foarte clare. Conștiința chemării înalte. Aș vrea să putem plasa în inimile copiilor noștri de mici conștiința chemărilor fantastice, fabuloase pe care le are Dumnezeu pentru ei. Și simplu mă gândesc câte familii de români și câți copii tineri și câte talente s-au irosit pentru că părinții nu reușesc să transmită drive-ul acesta și să-i protejeze pe copiilor până la vârsta când încep să se dumirească cu lumea aceasta. Este o mare responsabilitate, nu numai să-i aduci pe lume, ci să te ocupi de ei să fie în scopurile împărăției lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu nu greșește când dă lui Ioan setul de părinți, când dă lui Iașua setul de părinți, când dă fiilor și fiicelor noastre pe părinții care sunt materialul uman, lutul în mâinile lui Dumnezeu pentru noua generație, cu care Dumnezeu va atinge scopul împărăției sale, ce mare responsabilitate. Amin? Pentru cei care suntem în această fază să putem să modelăm vie tinere. Cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan și viața sa austeră. De multe ori m-am gândit cât de omul acesta, ce despărțit a fost de lumea aceasta. Haideți să uităm la stilul lui de hrană. Cine dintre noi ar mânca lăcuste? O sursă de proteină excelentă, se zice, nu? Dar numai restaurantele de lux din marile metropole lumii poți să mănânci, dacă ești destul de crazy, un dish de lăcuste prăjite sau dise lăcuste caramelizate, nu? Ioan a mâncat lăcuste pentru că erau cumva accesibile, era o mâncare poate aproape de nazireat, nu? În Levitic, la capitolul... La capitolul 11 spune, zice, târătoarele care zboară și umblă pe patru picioare să mâncați din cel ce au fluierul picioarelor dinapoi mai larg, ca să poată sări pe pământ. Lăcusta cu adevărat are piciorul din spate mai mare, cosașul, dacă îl prind să vezi. Când eram mic, mă jucam cu aceste lăcuste care mi se păreau o făptură total de diferită, mai ales când încercați să le prinzi, decolau, se duceau. Versetul 22 spune, iată pe care să le mâncați și dă o listă cu lăcuste pe care să le mănânci. Ce-ar fi să trecem de la porc la lăcustă? Oh boy! Iată pe care să le mâncați, lăcusta solam, am auzit de ea, lăcusta hargol, nici de asta, lăcusta hagab, după sorile lor. Când Ioan se trezea, trimitea și zicea ce mâncăm azi, ce avem la breakfast, ați mâncat salam, solam, nu salam, solam, ok? Sau zicea ucenicii, știi, rabia a zis să îi prindem și să presăm un omer de lăcuste și să presărăm sare pe ele, să se uște la soare că vrea să mănânce hagab peste săptămâna viitoare, nu? Ioan trăia auster, mânca miere sălbatică, mânca organic, cu alte cuvinte. N-am văzut până acum Ioan Baptizer's diet. Pentru că din toate dieturile pe lume, how's about să fie un diet creștin în care să mănânci numai miere și lăcuste, ok? Până la urmă, cineva va fi destul de crazy în nebunia aceasta cu diet și cu organic, încât să deschidă un mic shop și un mic butic și să vândă cărți cu poza lui Ioan Botezătorul îmbrăcat într-o haină de cu lăcustă. Picture this, ok? Pe toate coperțele lăcuste de toate tipurile, un sfânt îmbrăcat într-o haină de păr de cămilă, încins cu curea, John Baptizer's Diet, nu? E la biserică, în care săptămână ești? În săptămână de solam? În care săptămână ești? În săptămână de hagab? Sau celelalte? Oh, mai ai câteva zile până termin cura. Cât ai pierdut? Cât e sub centură? Cât, ok? Ați prins ideea. Bine, Ioan a fost... How funny, zicem noi. Dar viața lui a fost o antiteză pentru viața societății. Cred că creștinul care aude de la Domnul trebuie să trăiască diferit și separat pentru Dumnezeu. Lucrurile astea Ioan nu le-a făcut că a fost crazy, ci pentru că Duhul Sfânt a fost peste el. Când s-a dus după lăcuste, a auzit de la Duhul Sfânt să mănânce. Nu știu dacă noi când tot goblim la porc, auzim de la Domnul, nu? Din potrivă, îmbuibarea este appropriate, este totally holy appropriate. Să vorbesc acum, la începutul acestui an, după tot chinul care l-am pus asupra noastră cu sarmalele, cu cârnații, cu caltaboșii, cu whatever, mai mâncăm noi de Crăciun, ok? A trecut, de acum ne gândim să lose weight și ne ținem o lună de zile de decizie, de resolution care am făcut-o. Lose weight 10 pounds, lose weight 20 pounds, lose weight, ok? Ioan a fost un om sfânt și a auzit de la Domnul și a venit să pregătească, a venit cu conștiința mare misiuni. De aceea a fost un om ca nimeni altul, pentru că a venit să pregătească căile Domnului. Aș vrea să ne uităm și în cuvânt, acum după această parte introductivă. Iisus a zis despre Ioan la un moment dat, în Evanghelia aceea după Matei, dacă vreți să vă uitați pentru o clipă, la capitolul 11, zice, este în contextul în care Ioan este la închisoare. Deci am început într-un fel cu sfârșitul, dar vreau să citesc pasajul acesta. Dacă vreți să vedeți doar, o să revin la pasaj, dacă o să mai fie puțin timp, la versetele din capitolul 11, de la 2 la 6. Dar oricum, când au venit să întrebe despre Ioan, despre Iisus, ucenicii lui Ioan, trimiși de Ioan din temniță, când au plecat ei, Iisus a început să vorbească noroadelor despre Ioan și le-a spus, ce ați ieșit să vedeți în pustie? Acum era crowdul care îl urma pe Iisus, care era parte din ei, ori fost urmașii lui Ioan. Ce ați ieșit să vedeți în pustie? De ce ați făcut drumul acesta înspre pustia Iudeei, înspre Iordan, de la Ierusalim, din toată țara? O trestie clătinată de vânt? La data aceea, Ioan, cu întrebarea lui, nu demonstra cât de profet a fost el, cât cel mai mare om dintre toate, din femei, nu? Că, până la urmă, s-a clătinat de vântul disperării, de vântul singurătății, de vântul temniței, de toate aceste vânturi care au bătut pe el. Și de aia a zis, tu ești acela care trebuia să vină sau să-l așteptăm pe altul. Iisus a spus despre limitele care le-a avut în același timp Ioan. Zice, dacă nu, atunci ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi? Cei ce poartă haine moi sunt în casele împăratului. Atunci ce ați ieșit să vedeți? Un proroc? Vă spun, mai mult decât un proroc. Căci El este acela despre care este scris. Iisus și-a cunoscut Biblia Lui. A citat cu precizie din Maleahi, El este acela despre care s-a scris. Deci nu din Isaia, ci din Maleahi este pasajul, din capitolul 1. Iată, trimit înaintea feței tale pe solul meu care îți va pregăti calea înaintea ta. Și atunci a zis, adevărat vă spun că dintre cei născuți din femei nu s-a sculat niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși este cel mai mic în împărăția cerurilor. Totuși cel mai mic în împărăția cerurilor este mai mare decât el. Două lucruri sunt de dificultate aici. În primul rând, cum este Ioan mai mare decât orice alt muritor? Păi este mai mare, în primul rând, că Dumnezeu a spus exact în proroci și Iisus a validat chestiunea aceasta, venirea lui, nu ca alți proroci care... Duhul Domnului a venit peste el, dar el a fost prevăzut foarte clar, ca nimeni altul, în afară de Iisus Hristos. A fost prevăzut prin citatul pe care Iisus l-a subliniat, în Maleahi și de asemenea în Isaia. Deci misiunea sa a fost cumva explicită, exact ca misiunea lui Iisus, din vechime, cu sute de ani înainte. El era un mare semn care se împlinea practic. Prin această privință el este unic. În al doilea rând, el este mare pentru că este cel mai mare pentru că niciun profet nu, chiar care a dat o profeție predictivă, nu a avut împlinirea obiectivelor profeției sale imediate, cum a fost în cazul lui Ioan. Ioan a vorbit despre mielul lui Dumnezeu, Ioan a vorbit despre pregătirea căii, Iisus a apărut peste câteva luni în lucrarea lui și a spus Ioan, El este acela. Deci a avut cumva împlinirea imediată a profeției pe care a spus, a zis, după mine vine un om, face așa, așa, eu nu sunt vrednic să dezleg încălțămintea picioarelor. Și Ioan, într-adevăr, a venit, Iisus a venit. Și Ioan a zis, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Deci împlinirea profeției a fost imediată. Și de asemenea este absolut esențial să înțelegem că ceea ce a făcut Ioan, adică să-l identifice pe Mesia. Mesia a fost speranța totul întregului Vechiului Testament. Și deodată Ioan este, Duhul Domnului este peste el încât este în măsură să identifice cu claritate acest lucru. Acest aspect nu trebuie neglijat niciodată. Cât de precis este Ioan, de aceea este el mare, pentru că aude de la Domnul Și pentru că nu de capul lui face lucrurile acestea, este prezis de Dumnezeu, apare la momentul exact conjunctural, când Mesia este pe punctul să apară și cred că așa putem înțelege că nimeni nu se compară cu el. Nici Avraam nu se compară, nici cât de mare el este pentru evrei, nici Moise, nici alții care au fost mari în poporul evreu. Cea de-a doua afirmație de dificultate în versetul 11 este totuși cel mai mic în împărăția cerului mai mare decât el. Deci dacă nu este nimeni mai mare ca el, Ioan e afară de împărăție. E o concluzie greșită. Să spui că pe baza acestui verset, am auzit teologia aceasta după ureche, pentru că Ioan n-a fost botezat cu Duhul Sfânt, au zis acei ce... Dar cum n-a fost botezat cu Duhul Sfânt dacă s-a umplut din pântecele Maicii sale cu Duhul Sfânt? Dar i-am zis, dar tu când ai fost botezat cu Duhul Sfânt? Păi la 50 de ani. Dar până atunci ce ai făcut? Toate răutățile de pe lume. Dar ăla din pântecele Maicii sale a fost botezat. Oh, n-am știut chestia asta. Bine, citește-ți Biblia. Ok? Cum anume Ioan nu este împărăția lui Dumnezeu? Și după aceea am citat acest pasaj care este din Luca de la capitolul... de la capitolul 13, în unde el spune, vă spun că va fi plânsul și scrâșnirea dinților când veți vedea pe Avram, Isaac, Iacov și pe toți prorocii în împărăția lui Dumnezeu. Este Luca, capitolul 13, versetul 28. Iar pe voi scoși afară. Vor veni de la răsărit, de la apus, de la mează noapte, de la mează zi și vor ședea la masă în împărăția lui Dumnezeu. Adică unde sunt proroci, acolo vom sta și noi. Oh, da, Ioan nu este în mireasă, el e doar prietenul mirelui, am zis. Este o metaforă. Nu se zice cine e ce în mireasă. Mireasă biserica și împărăția lui Dumnezeu în același timp. Poți să argumentezi anglesi cu teologia aici. Dar a fost oameni care au spus, oh, pentru că el e cel mai mic în împărăția cerurilor, nu? Nu este în împărăție. Foarte greșit. Dar comparația, de ce este așa? Iisus zice, împărăția lui Dumnezeu, care este tâlcul acestei mari afirmații? Împărăția lui Dumnezeu, pe care a vestit-o Ioan. Ioan a zis, pocăiți-vă că împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat. Asta a fost comandamentul. Și în centrul acestei împărății a fost vestea cea bună, că se poate face pocăință, că spre iertarea păcatului și că vine cineva, chiar mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul. Asta a fost Evanghelia lui Ioan, vestea cea bună. Dar împărăția lui Dumnezeu și să fii în împărăția lui Dumnezeu este lucru cel mai formidabil. Și Iisus a contrastat popularitatea pe care acest mare profet o avea, Ioan, la care veneau noroadele, despre care toată lumea știa că este un profet trimis de Dumnezeu, nu? Că aceasta au știut și cărturarii, au venit la Iisus să-L întrebe, bine, cu ce putere faci lucrurile astea? O zis el, o să vă spun cu ce putere să fac lucrurile astea, că și voi îmi răspundeți la următoarea întrebare. Botezul lui Ioan, a zis el, venea din cer sau de la om? Și au zis ei, dacă vom zice, au luat-o evreiește, au zis, dacă vom zice că vine din cer, o să zică, de ce nu l-am crezut? Pentru că, într-adevăr, aceasta a fost foarte grav. Și Iisus le-a spus-o de la obraz, a spus, vame și curvele merg în împărăția lui Dumnezeu. De ce? Că a venit Ioan propovăduind, a venit pe calea neprihănirii și voi care trebuia să primiți mesajul, l-ați respins. Și de asemenea Luca spune, dar farisei, la Luca 7:27, dar farisei și cărturarii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind ce? Botezul lui Ioan. De aceea au zis, botezul lui Ioan, nu putem zice că nu vine din cer, pentru că toată lumea știe că Ioan e un proroc autentic și ne zice, de ce nu l-am crezut? Nu putem zice că vine de la om, pentru că pe Ioan l-am prigonit, nu? Atunci Iisus a zis, nici eu nu să vă spun cu ce putere fac lucrurile acestea. Și atunci le-a spus pasajul acesta faimos cu faptul că ei au pierdut ocazia. Le-a mai spus mai departe lucruri și mai dure. Dacă vă uitați, eu mă refer în aceste clipe la Matei, capitolul 21, unde de la versetul 31-32 Iisus face aceste afirmații. Adevărat vă spun că vame și curve merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu, fiindcă Ioan a venit la voi umblând în calea neprihănirii și nu l-a scăzut, dar vame și curvele l-au crezut și măcar că ați văzut lucrul acesta, nu v-ați căit în urmă ca să-l credeți. Dumnezeu le-ar fi dat și atunci șansa să se întoarcă. Și după aceea le-a spus pilda cu via și cu robii care au venit să caute roadă și până la urmă, zice, la urmă a trimis pe fiul său, zicând, vor primi cu cinste pe fiul meu. Dar au zis, iată moștenitorul, să-l ucidem, să punem stăpânire pe moștenire. Au pus mâna, l-au scos afară din vie, l-au omorât. Iisus a zis, acum când va veni stăpânul viei, ce va face vierilor acestora? Ei au răspuns imediat, pe ticăloșii aceia, vedeți versetul 41? Foarte interesant, Evanghelia după Matei, capitolul 21, versetul 41. Ei au răspuns, pe ticăloșii aceia, ticălos îi va pierde și via o va da altor vieri care vor da roade la vremea lor. Totdeauna a fost această problemă, eu înțeles clar unde sunt. Și Iisus a continuat să le spună, zice, versetul 43, de aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va duce roadele cuvenite, care va face pocăință demnă de pocăință, nu mai muțăreală numai, nu fugă de mânia viitoare. Și zice, versetul 45-46, după ce au auzit pildele lui, preoții cei mai de seamă și farisei au înțeles că Iisus vorbește despre ei și căutau să-l prindă, dar se temeau de noroade, pentru că el îl socoteau drept proroc și pe Iisus ca și pe Ioan. Deci, ceva în genul acesta ar trebui să vedem afirmațiile lui Iisus despre Ioan. Aș vrea să ne întoarcem puțin în capitolul 3, în Evanghelia după Luca, 2-3 minute. Și să vedem cât de această idee a unui botez spre iertarea, botez al pocăinței spre iertarea păcatelor. Vedeți, iertarea păcatelor, cum a zis Zaharia, tatăl său, stătea în cunoștința mântuirii, a salvării pe care o duce Dumnezeu. Ea este prin iertarea păcatelor, pentru că omul are o problemă. De aceea Iisus s-a împachetat în umanitate și a venit ca mielul lui Dumnezeu. De aceea a fost antemergătorul Ioan cu tot ce s-a întâmplat, cu tăierea capului lui, martir pentru Hristos și pentru înainte de Hristos a murit. I s-a tăiat capul cu sabia. Nu este un lucru fain să stai cineva hârș-hârș să spargă artelele și să staie osul și tot, să dea ultima lovitură. Vă dați seama ce moarte a avut acest om al lui Dumnezeu? A murit pentru că a predicat intransigent împotriva răului, a crezut și a plătit cu viața crezul său, un martir pentru cauza lui Dumnezeu și pentru Hristos în care a crezut, așa îl consider eu. Dar el a vorbit așa de mult despre această iertare și a zis el, iertarea pe care e problema, problema omului este păcatul, Dumnezeu face ceva cu privire la acest păcat, îl iartă, iertarea păcatului vine ori prin jertfele de la templu, ori vine într-un mod nou, a zis el, vă zic eu care. Toată lumea s-a uitat la el, ce mod nou? Deodată nu-i mai sfătuia pe oameni să meargă la templu să aducă jertfe, ci să vină la Iordan. Să-și mărturisească păcatele lui și era totally appropriate, era corect lucrul acesta și deodată mergeau două religii, religia oficială care mergea la templu, unde se duceau la templu care n-au auzit de Ioan, dar alții care au auzit de Ioan deja veneau în pustia Iudeei. Ioan este un revoluționar. Ioan pune capăt Vechiului Testament într-un mod glorios, unde se duceau la templu care n-au auzit de Ioan, dar alții care au auzit de Ioan deja veneau în pustia Iudeei. Ioan este un revoluționar. Ioan pune capăt Vechiului Testament într-un mod glorios, într-un fel. Și spune să deschis o cale nouă. Jertfa care se profilează peste câțiva ani este aici, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. N-au mai trecut decât 2 ani jumate după această afirmație lui Ioan și Iisus Hamașii a devenit un miel legat de altar și străpuns pentru păcatele lumii întregi și pentru păcatele noastre, slăvit să fie numele Său. Amin? Dar Ioan vede cu mare claritate lucrurile acestea. Și îi învăța, nu citim noi, nu trebuie să citim noi volume când zice și cu multe alte cuvinte, învăța și spunea esența Evangheliei sale, cum am citit în această dimineață. Deci era această idee foarte mare, care era fără precedent Mii de ani după construirea templului s-au dus la templu. Actually, de pe vremea lui Solomon, din anul 960, cu reconstruirea templului în timpul lui Ezra și Neemia, la anul 430. Da, cu captivitatea babiloniană, cu dărâmare, cu tot. Dar, deodată, nu jertfa de la templu este importantă, ci este importantă noua Evanghelie cu mielul lui Dumnezeu care a apărut. De aceea Ioan este absolut revoluționar. Ceea ce propune el este absolut fantastic. N-a mai fost până acum așa ceva. Isaia, sau mai bine zis, Ilie, în duhul căruia, zice, acesta este Ilie care trebuia să vină, a venit. A propovăduit pocăința și pe Carmel a spus, alegeți pe cine vreți să slujiți, pe Dumnezeu sau Baalii. Deci toți profeții Vechiului Testament au făcut proclamarea aceasta, dar Ioan a făcut un lucru nou cu privire la iertarea păcatelor, exact cum a profețit tatăl său Zaharia, le-a dat cunoștința salvării prin indicarea înspre răsăritul soarelui care răsare din înălțime, care este Iisus Hristos. Și le-a dat conștiința iertării de păcate prin pocăință. Te pocăiești, mărturisești păcatele, ești iertat. Ca semn al acestei pocăințe, Ioan te botează. A avut un nas pentru cei care au fost fișii și au venit purtați numai de spaima sau de valul trezirii. Aș fi dorit să fie mulți păstori ca să aibă simțul acesta spiritual al lui Ioan și să nu boteze pe nimeni, numai să fie un creștin uscat și un creștin umed după aceea, nu? Ioan știu ce face, de aceea i-a confruntat și a spus, pui de năpârci. Păi nu vă dați seama ce faceți? Veniți la mine să vă botez în Iureș? Nu e niciun Iureș cu privire la sufletul vostru. Pocăiți-vă mai întâi. Faceți fapte vrednice de pocăința voastră. Acum, pe de altă parte, este adevărat că există unii care prea mult amână cu pocăința și nu se botează niciodată. Domnul să-i binecuvânteze, să-i lumineze. Eu știu o persoană foarte apropiată de mine care zice, când eu mă pocăiesc, nu o să fiu ca tine. Amen? Hei, aleluia! Domnul să-i ajute să fie o persoană mai bună ca mine, nu? Eu când mă pocăiesc, nu mă bat la cap că mă pocăiesc. Dar dacă mă pocăiesc, nu vreau să fiu un pocăit ca tine. Știți despre cine e vorba? Nu știți despre cine e vorba. Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți și toate ca să facem fapte vrednice de pocăința noastră. Amin? Deci, detalii, lucru mare. Pocăința nu e concepte așa numai înalte. Pocăința este foarte concretă. A zis slujnica, de când m-am pocăit, mătru și sub covor. Ok? Pentru că pocăința a schimbat, a schimbat mintea și... Nu? Pocăința e lucru mare. De aceea veneau noi, bine, dacă e așa, noi ce trebuie să facem? Păi voi să nu pretindeți mai mult ca lefurile voastre? Sunteți în poziția să stoarceți pe cineva să vă dea mai mult decât lefurile voastre? Nu? Vameșii se pocăiau? Femeile stricate se pocăiau? Iisus zice, vame și femeile stricate au mers în... Citatul ăsta, nu? Merg în împărăție. Ce carte de vizită mizerabilă, nu? Dacă te pocăiești, împărăția e deschisă. Ioan ne-a demonstrat treaba aceasta. Ioan a zis un singur lucru. Aici este o grilă, pe aici nu se trece decât un singur mod. Ești pocăit? I check you out. Nu ești pocăit? Pui de năpârcă. Înapoi. Mai petreci ceva timp până înțelegi despre ce-i vorba. Deci Ioan a fost foarte intransigent și venea lumea, de multe ori m-am gândit, mi-ar place așa o biserică, cu grila așa strâmtă, ok? Să nu se poată intra decât fără niciun bagaj în biserică, nu? Și culmea ar fi că poate s-ar înmulți biserica, amin? Dar oricum, Domnul să ne ajute să ne pocăim cu adevărat. Și cred că noi, fiind pe dinăuntru în biserică, înțelegem ce înseamnă pocăința aceasta practică și aspectele ei practice. Și Ioan a vorbit despre Iisus și ca să deschid pentru perspectiva de seară și o să închei într-un minut, a zis Ioan, după ce au venit trimiși să întrebe tu cine ești, Ioan a spus clar, a spus eu nu sunt ce credeți voi. A zis noi credem că tu ești Ilie sau chiar Hristos. Nu. Ar fi putut oricine să se păcălească, dar omul lui Dumnezeu are conștiința clară a misiunii sale. El știe care e segmentul său. El este autentic tot drumul și el nu va switch identities, nu va schimba identitatea sa pentru altceva. El spune, ăsta sunt eu, tu ce ești? Că e marea asta, marea trezire. Ești vreun din proroci? A zis, nu sunt. Dar ce ești? Zice, eu sunt un glas. Eu sunt glasul celui ce strigă în pustie. Și mă rog ca Domnul să ne facă pe fiecare un glas autentic pentru mediul în care suntem. Toți au pretenții doctor so-and-so, minister so-and-so, toți vor titluri. Eu n-am vrut nimic, am spus, tu ce ești? Eu sunt doar un glas. Dar glasul ăsta trebuie să cânte exact ce spune Duhul lui Dumnezeu. Să ne facă Dumnezeu glasuri autentice. Lumea n-are nu duce lipsă de impostori cu PhD-uri, cu teancuri de diplome. Lumea duce lipsă de glasuri. Amin? Care sunt glasurile Duhului Sfânt în lumea aceasta. Și a zis el, după ce au plecat acești trimiși ai fariseilor, zice, l-a văzut, zice, a doua zi, după asta, Ioan, asta e secvența din începutul Evangheliei din Ioan, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El este acela despre care ziceam, după mine vine un om care este înaintea mea, care era înainte de mine, Ioan știe clar cine vine, eu nu-l cunoșteam în modul acesta profund, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă, ca el să fie cunoscut lui Israel. În momentul răsăritului soarelui dreptății din înălțime. Și zice Ioan, a făcut următoarea mărturisire, zice, am văzut Duhul pogorându-se din cer ca un porumbel peste el, nu-l cunoșteam, dar cel ce m-a trimis cu apă să botez mi-a zis, acela peste care vei vedea Duhul pogorându-se și oprindu-se este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Eu am văzut lucrul acesta și am mărturisit că el este Fiul lui Dumnezeu. Marcus spune, pe când Iisus se ruga, cerul s-a deschis și Duhul s-a pogorât peste el. Îmi place așa de mult experiența asta. Dacă vrei să se pogoare Duhul Sfânt, roagă-te și așteaptă-L pe Dumnezeu și Duhul Sfânt va veni și peste tine. Amin? Slăvit să fie numele Domnului. Haideți să încheiem în dimineața aceasta aici și să reflectăm la cât de minunată a fost lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o prin oameni, prin acest om minunat și sincer, care a ales să audă de la Dumnezeu și să se separe de lumea rea în care a trăit, într-un fel să ne ajute Dumnezeu ca prin stilul nostru de viață, prin creștinismul pe care îl practicăm, care să fie și un model pentru copiii noștri. Să fim totdeauna noi și casele noastre puși deoparte, ca agenda lui Dumnezeu să meargă mai departe. Nu contează ce nebun pervers este pe tron. Nu contează unde merge politica acestei lumi. Eu și casa mea să slujim totdeauna lui Dumnezeu. Amin? Domnul să ne ajute la aceasta și să-și atingă